Today This Morning.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning, selamat pagi, apa kabar? Semoga selalu sehat, dan bagi yang kurang sehat, akan segera pulih. Amin. Kembali VOA hadir menemani Anda dengan VOA This Morning. Kali ini Selasa 27 Agustus 2024. Dalam siaran pagi ini, selepas berita dunia, kami sajikan laporan dari Washington terkait persiapan menjelang pemilu November nanti. Cawapres Partai Republik, J.D. Vance, berjanji tidak akan memberlakukan larangan aborsi federal, sementara tim kampanye Kamala Harris memecahkan rekor pengumpulan donasi.
I think the Vice President now has a very good chance.
Saya pikir ini akan menjadi kampanye yang sulit. Saya pikir Wakil Presiden sekarang mempunyai peluang yang sangat bagus untuk menang.
Sedangkan laporan dari Indonesia, pagi ini Presiden Jokowi akan menerima kunjungan Paus di Istana pada 4 September.
Ini sesuai dengan acara program yang sudah kita bahas dengan pihak Vatikan. Rencana Paus akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September 2024 yang akan datang.
Selain dua laporan itu, masih terkait pemilu di Amerika, kami juga akan menyampaikan laporan tentang pemilih Asia di Amerika. Mereka memiliki beragam budaya dan pandangan politik yang mewarnai kampanye para capres dan cawapres. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Gedung Putih Senin mengatakan bahwa perundingan gencatan senjata Gaza di Kairo mengalami kemajuan dan diperkirakan akan berlanjut pada tingkat kerja dalam beberapa hari meskipun terjadi bentrokan antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Terus ada kemajuan, tim di lapangan terus menggambarkan perundingan itu sebagai sesuatu yang konstruktif, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan. Jadi, meskipun ada serangan roket dan drone oleh Hezbollah pada akhir pekan yang berhasil ditangkis Israel dengan sangat baik, itu tidak memengaruhi pekerjaan sebenarnya di lapangan oleh tim yang berusaha mewujudkan kesepakatan gencatan senjata ini, kata Kirby. Amerika berulang kali menyuarakan optimisme untuk perundingan mengenai dicapainya gencatan senjata yang diusulkan Presiden Joe Biden dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari 10 bulan. Meskipun ada perbedaan pendapat yang berulang kali disuarakan antara Israel dan Hamas. PBB Senin mengatakan bahwa perintah evakuasi terbaru militer Israel telah menghentikan operasi bantuan mereka di jalur Gaza. Sampai pagi ini kami tidak beroperasi di Gaza, kata seorang pejabat senior PBB kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa mereka tidak akan meninggalkan wilayah yang terkepung itu. Pada Minggu, Pasukan Pertahanan Israel, IDF, merilis perintah baru evakuasi untuk beberapa bagian Deir al-Balah di Gaza Tengah. PBB telah memindahkan operasi intinya Mei lalu, begitu ada perintah evakuasi Rafah di Gaza Selatan. Menurut PBB, perintah evakuasi terbaru itu adalah yang ke-16 bulan ini. Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim karena sensitifnya situasi. PBB memperkirakan sekitar 86% wilayah Gaza berada di bawah perintah evakuasi Israel yang mendorong lebih dari 2 juta orang ke sebidang tanah sempit dengan sedikit layanan dasar. Mantan Presiden Amerika Donald Trump Senin menyuarakan ketidakpastian atas rencana debatnya pada 10 September dengan Wakil Presiden Kamala Harris. Menurut Trump, jaringan televisi ABC News yang menyponsor debat itu bersikap bias terhadapnya dan bahwa kubu Harris mencoba mengubah aturan dasar yang disetujui tim kampanyenya. Yang dipermasalahkan adalah apakah mikrofon seorang capres harus dimatikan ketika capres lain berbicara, seperti yang terjadi dalam debat Trump pada Juni lalu dengan Presiden Joe Biden.
The agreement was that it would be the same as it was last time. In that case, it was muted. I didn't like it the last time, but it worked out fine.
Kesepakatannya adalah bahwa debatnya akan sama seperti terakhir kali, kata Trump sewaktu berkampanye untuk kandidat Senat Amerika Hang Chau di Virginia. Dalam kasus itu, mikrofon dimatikan. Saya tidak menyukainya kala itu, tetapi tidak apa-apa. Tanyakan kepada Biden bagaimana hasilnya. Hasilnya baik-baik saja, dan menurut saya seharusnya sama. Kita menyetujui aturan yang sama, spesifikasi yang sama, dan menurut saya mungkin seharusnya memang begitu. Tim kampanye Harris telah meminta agar mikrofon tidak dimatikan selama debat yang direncanakan bulan depan di Philadelphia. Negara bagian Odisha di India Timur telah memusnahkan lebih dari 5.000 ayam yang positif mengidap strain flu burung H5N1 yang sangat patogenik. Seorang pejabat pemerintah negara bagian itu mengatakan kepada kantor berita Reuters pada Senin. Pusat wabah berada di distrik Puri, sekitar 30 km dari ibu kota negara bagian Bhubaneswar. Baru-baru ini 1.800 unggas mati di peternakan setempat.
Our target was 20,000 in farm site. There was 20,000 birds, but today it may be 10,000.
Target kami adalah memusnahkan 20.000 unggas. Di lokasi peternakan terdapat 20.000 unggas, tetapi hari ini 10.000 atau lebih akan dimusnahkan, kata Direktur Tambahan Pengendalian Penyakit Dr. Jagannath Nanda. Strain H5N1 dianggap sangat patogenik dan juga dapat ditularkan ke hewan seperti babi, kuda, kucing, anjing, dan terkadang manusia. Demikian Berita Dunia VOA Washington. VOA This Morning. Dari Berita Dunia, kita ke Washington untuk laporan pertama. Kandidat Wakil Presiden dari Partai Republik, J.D. Vance, mengatakan pada Minggu bahwa dia tidak akan memberlakukan larangan aborsi federal di Amerika jika dia dan Donald Trump memenangkan Gedung Putih. Sementara itu, Capres dan Cawapres dari Partai Demokrat, Kamala Harris dan Tim Walz, terus menggaungkan pesan mereka terkait hak-hak reproduksi dan mengumumkan jumlah sumbangan kampanye yang memecahkan rekor. Laporan reporter VOA Veronica Balderas Iglesias disampaikan Arif Budiman.
Calon Wakil Presiden dari Partai Republik, J.D. Vance, ditanya pada hari Minggu di acara Meet the Press di stasiun televisi NBC. Apakah dia akan berkomitmen untuk tidak menerapkan larangan aborsi nasional jika terpilih pada bulan November? Ia menjawab,
saya benar-benar berkomitmen untuk itu.
Jawabannya muncul dua hari setelah Trump menulis di platform media miliknya, Truth Social, pemerintahan saya akan mendukung perempuan dan hak-hak reproduksi mereka. Namun seiring dengan aktifnya beberapa anggota Kongres dari Partai Republik yang mendorong pelarangan aborsi secara nasional, Vance didesak lebih jauh oleh NBC tentang apakah Trump akan memveto undang-undang semacam itu jika dia kembali ke Gedung Putih.
I think he would. He said that explicitly. Saya pikir dia akan melakukannya. Dia mengatakan secara eksplisit bahwa dia akan melakukannya.
Kubu kampanye kepresidenan Partai Demokrat Harris Walz memperingatkan bahwa hak-hak reproduksi akan dihapuskan di bawah pemerintahan Trump. Calon Wakil Presiden Tim Walz berbicara tentang masalah ini pada Konvensi Nasional Partai Demokrat baru-baru ini.
And they will ban abortion across.
Mereka akan melarang aborsi di seluruh negeri ini dengan atau tanpa persetujuan Kongres.
Konvensi Nasional Partai Demokrat secara keseluruhan dipuji sebagai keberhasilan oleh para analis. Partai Demokrat berharap hal ini akan menghasilkan perubahan dalam jajak pendapat. Kampanye Harris dan Walz pada hari Minggu mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $540 juta sejak kampanye mereka digelar. Senator Bernie Sanders, orang independen, telah menyatakan optimismenya bahwa jalan Wakil Presiden Kamala Harris menuju Gedung Putih sudah jelas.
I think the vice president now has a very good chance.
Saya pikir ini akan menjadi kampanye yang sulit. Saya pikir wakil presiden sekarang mempunyai peluang yang sangat bagus untuk menang.
Senator Partai Republik Tom Cotton tidak setuju.
Donald Trump has been president before. The American people, they know.
Donald Trump pernah menjadi presiden sebelumnya. Rakyat Amerika tahu apa yang dia lakukan.
Baik kubu Trump maupun kubu Harris memiliki beberapa acara yang direncanakan untuk minggu ini. Wakil Presiden Harris dan pasangannya akan memulai tur bus di Georgia pada hari Rabu. Trump diperkirakan akan mengadakan pertemuan pada hari Kamis di Wisconsin dan rapat umum pada hari Jumat di Pennsylvania. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke Houston, Texas. Sejak 2020, warga Amerika keturunan Asia telah menjadi kelompok pemilih yang memenuhi syarat hak pilih dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Menurut Pew Research Center, lembaga pemikir non-partisan di Washington, D.C. Pada 2022, California memiliki pemilih Asia Amerika terbanyak di Amerika, diikuti New York dan Texas. Dari Houston, Texas, koresponden VOA Elizabeth Lee melaporkan tentang potensi dan tantangan pemilih Asia Amerika pada pemilu November mendatang.
Untuk cita rasa dari Asia, kota Houston di negara bagian Texas adalah salah satu pusatnya di Amerika. Makanan yang ditemukan di sini mencerminkan perpaduan budaya Asia yang hidup di daerah-daerah yang membentuk wilayah Houston Raya. Salah satunya adalah daerah pinggiran Fort Bend County, tempat warga Asia mencakup lebih dari 21% dari keseluruhan penduduk. Di distrik itu pula, seorang imigran Tionghoa, J.J. Clemens, tinggal.
I think for either party, they really cannot.
Menurut saya, bagi kedua partai, mereka benar-benar tidak dapat mengabaikan komunitas Asia.
Menurut data sensus, warga Amerika keturunan Asia termasuk kelompok etnis yang paling cepat berkembang di Amerika. Partisipasi pemilih di antara kelompok ini juga mengalami peningkatan yang memecahkan rekor dalam dua pemilihan presiden terakhir. Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, telah memperhatikan hal ini dan baru-baru ini merilis dua iklan yang menarget warga Amerika keturunan Asia. Becky Kim, warga Amerika keturunan Korea, adalah pemilih pemula.
Menurut saya, kebijakan Trump sangat merugikan kaum minoritas.
Pendapat demikian dibenarkan oleh Richard Murray, peneliti senior di Universitas Houston.
Banyak kebijakannya tidak hanya menyasar imigran ilegal dari Meksiko atau Amerika Selatan, tetapi juga membatasi imigrasi legal.
Namun, survei pemilih Asia Amerika tahun 2024 menemukan bahwa 22% dari mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai Republikan, termasuk warga Amerika keturunan Tionghoa, Daniel Wong.
Less government is what Asians want. More freedom.
Orang Asia menginginkan lebih sedikit campur tangan pemerintah. Anda tahu, lebih banyak kebebasan dan lebih sedikit pajak.
Survei tersebut juga menemukan 31% pemilih Asia Amerika mengidentifikasi diri mereka sebagai independen. Daniel Wong, yang pernah terpilih untuk jabatan lokal, mengatakan bahwa pemilih Asia Amerika turut bertanggung jawab.
We are not organized, we don't understand the American political system.
Kami tidak terorganisasi, kami tidak memahami sistem politik Amerika. Itulah sebabnya kami tidak tahu bagaimana kami akan mengerahkan energi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak kami miliki.
Mendorong orang Asia agar menyumbang untuk kampanye juga merupakan tantangan. J.J. Clemens juga mencalonkan diri untuk jabatan lokal.
Masyarakat Asia menurut saya tidak seperti komunitas Kristen. Mereka, umat Kristen, punya kebiasaan memberi. Jadi Anda harus mendidik orang Asia dan Anda perlu menjangkau mereka.
Untuk Elizabeth Lee dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Pemerintah akan melangsungkan upacara kenegaraan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus pada 4 September. Simak laporan mengenai apa saja agenda PAUS selama berada di Indonesia.
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu, Andi Rahmianto, menjelaskan rencana kunjungan Paus Fransiskus dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Agustus.
Jadi sesuai dengan acara program yang sudah kita bahas dengan pihak Vatikan, rencana Paus akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September 2024 yang akan datang. Kemudian pada tanggal 4 ya, September, akan diadakan ya, sebagai tamu negara tentunya akan diadakan acara upacara resmi kenegaraan akan diterima oleh Bapak Presiden.
Paus Fransiskus pada 5 September menurutnya dijadwalkan akan melakukan misa akbar di Kompleks Stadion GBK. Selain itu, Paus juga akan mengunjungi dan berkegiatan di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, misa akbar yang akan digelar di Stadion GBK akan dihadiri oleh kurang lebih 90 ribu penganut Katolik dari berbagai penjuru Indonesia. Perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Thomas Ulun Ismoyo, dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin 26 Agustus, mengungkapkan rasa syukurnya atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang sebenarnya merupakan kunjungan yang tertunda. Kunjungan ke Indonesia ini sedianya direncanakan pada tahun 2020, namun karena pandemi COVID-19 terpaksa ditunda dan baru terwujud pada September ini. Menurutnya, lawatan Paus ke Indonesia memiliki makna istimewa. Di mata Vatikan, Indonesia dianggap sebagai miniatur keberagaman dan miniatur toleransi yang tetap terawat sampai saat ini, meskipun ada berbagai konflik-konflik di dalamnya. Dalam kunjungannya kali ini, kata Thomas, Paus akan menyampaikan tema-tema yang biasa ia kumandangkan ketika berkunjung ke sebuah negara, khususnya yang terkait dengan perdamaian.
Yang pasti, Paus Fransiskus di mana-mana ketika ia berbicara atau hadir dalam undangan dalam kapasitasnya sebagai satu kepala negara Vatikan, presiden, dan yang kedua sebagai pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, pesan-pesannya adalah pesan perdamaian, pesan-pesan kemanusiaan. Dengan kata lain, pesannya adalah pesan-pesan universal. Maka kunjungan-kunjungan yang dilakukannya, terutama juga nanti ke Indonesia, itu mengcover, melingkupi beberapa aspek tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengungkapkan kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal untuk bertemu dengan para pemimpin lintas agama merupakan suatu kehormatan bukan hanya bagi Indonesia namun juga bagi Masjid Istiqlal. Ia mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai kedatangan Paus ke tanah air.
Jadi saya mengimbau kepada segenap warga bangsa Indonesia, ya, tentunya apapun agamanya, ya, mari kita menghargai tamu. Bukan hanya Paus, tapi siapapun tamu bangsa Indonesia, karena kita kan ini salah satu modalnya adalah negeri yang ramah. Mari kita buktikan bahwa memang betul-betul kita Indonesia ini adalah negara yang ramah. Buktinya, kita dipilih oleh Paus untuk dikunjungi.
Dari Jakarta, Gide Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Selasa 27 Agustus 2024. Terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini. Saatnya kini kita menyimak laporan dari bidang ekonomi.
Perusahaan pertambangan besar Rusia, Nornickel, mengatakan hari Senin, pihaknya sedang mempelajari dampak sanksi baru AS terhadap anak perusahaannya yang tidak terlibat dalam produksi dan penjualan perusahaan itu. Pada 23 Agustus, AS menerapkan sanksi terhadap beberapa anak perusahaan Nornickel serta proyek tembaga dan emas Bistrinsky yang dikendalikan oleh Nornickel. Perusahaan-perusahaan itu terdaftar di antara 400 entitas dan individu yang produk dan layanannya memungkinkan Rusia mempertahankan upaya perangnya dan menghindari sanksi, menurut Departemen Keuangan AS. Perusahaan produksi dan penjualan grup itu, Norilsk Nickel, Divisi Polar, dan anak perusahaannya Kola MMC, serta anak perusahaannya tidak termasuk dalam daftar sanksi AS tertanggung tanggal 23 Agustus 2024, kata perusahaan itu. Nornickel, produsen paladium terbesar di dunia dan produsen utama nikel bermutu tinggi, tidak terkena sanksi langsung dari Barat. Namun, sanksi terhadap Moskow mendorong beberapa produsen Barat menghindari pembelian logam Rusia dan pembayaran yang rumit, sehingga Nornickel mengalihkan penjualannya ke Asia. Perusahaan tidak menyebutkan sanksi terhadap pabrik Bistrinsky yang mencakup emas, tembaga, dan biji besi. Produk-produk itu sebagian besar dipasok ke Tiongkok. Beralih ke impor mobil listrik. Pemerintah Kanada hari Senin mengumumkan untuk mengenakan tarif 100% pada impor kendaraan listrik buatan Tiongkok sesuai dengan tarif AS dan mengikuti rencana serupa yang diumumkan oleh Komisi Eropa. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada terkait batas umur calon dan parliamentary threshold partai politik di DPRD dalam mengusung pencalonan di Pilkada. Apa dampaknya bagi peta politik Pilkada mendatang?
Partai politik masih menyimpan strategi pencalonan di Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 terkait batas usia pencalonan dan kelonggaran partai politik non-parlemen untuk mengusung calon di Pilkada. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan kesulitan Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Pilkada pasca putusan MK tersebut.
KIM apakah tetap solid? Saya pikir masih solid, ya. Saya merasakan masih solid dan ketika kita menghadapi dinamika seperti ini, yang jelas ya kita harus sama-sama menghadapinya dengan baik begitu. Saya rasa yang penting berapapun pasangan calon, berapapun koalisi yang terbentuk, bukan hanya DKI Jakarta tapi di mana-mana di seluruh Indonesia, asalkan kita bisa menjamin demokrasi ataupun pilkadanya berjalan dengan demokratis, gitu. Saya rasa kans kemenangan itu juga selalu ada dan baik untuk Kim.
Lebih lanjut, AHY menegaskan partainya sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan pilkada. AHY enggan berkomentar mengenai putusan MK terkait batas usia pencalonan yang menghalangi rencana putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, PDI Perjuangan atau PDIP juga belum mengumumkan kandidat yang akan diusung dalam pilgub di Pulau Jawa. Padahal pasca putusan MK, partai berlambang banteng moncong putih ini memperoleh peluang untuk mengusung calon sendiri, terutama di Pilgub Jakarta yang sempat tersandera karena syarat perolehan kursi di DPRD. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan laporan itu saat pemberian rekomendasi PDI Perjuangan kepada para kandidat.
Bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan hari ini berasal dari 169 daerah, tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, tingkat kabupaten kota sebanyak 151 kabupaten dan 12 kota. Dari Jakarta menunggu keputusan Ibu Mega. Demikian pula untuk Jawa Tengah, Jawa Timur.
Pengamat komunikasi politik dari Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas 11 Maret UNS Solo, Sri Hasaryo, PhD, mengungkapkan pilkada menjadi pertaruhan politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM dengan PDIP.
Saya melihat memang di pilkada ini mungkin nanti memang akan head to head antara Koalisi Indonesia Maju itu dengan koalisi yang dibentuk oleh PDIP. Ya, saya sih berharap kontestasinya rame ya. Keputusan MK itu kan membuka jalan. Nah, sekarang berarti ada peluang untuk bisa ngajukan. Supaya minimal supaya kita bisa melihat demokrasi masih ada, masih ada oposisi.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, seorang dosen muda Indonesia di New York mengajak dua koleganya untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak nelayan di Pulau Ke Besar Maluku belum lama ini. Tujuannya memberdayakan mereka untuk memaksimalkan potensi pariwisata Pulau Ke.
Okay, what is your name?
My name is Stephanie Imelda Salwanya.
How old are you?
I am 13 years old.
What is your hobby?
Singing and playing music.
Demikian sepenggal jawaban Tiffany Imelda, anak asal Desa Bombay, Pulau Ke Besar Maluku, yang tengah berlatih kemampuan bahasa Inggrisnya. Imelda adalah salah satu dari 93 anak yang mengikuti program English Camp yang diinisiasi Marcella Lee, seorang dosen muda Indonesia berusia 38 tahun yang juga direktur program Indonesia di City University of New York. Marcella tidak sendirian. Ia mengajak dua dosen lainnya asal Amerika Serikat, yaitu Cynthia Wiseman dan Linda Pelk, untuk ikut serta dalam program ini. Tujuannya, membantu memberdayakan warga lokal untuk dapat meningkatkan pariwisatanya. Marcella mengatakan,
pariwisata di Pulau Ke itu sangat menjanjikan, tetapi karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di sana, mereka itu tidak bisa mengekspos pulau mereka dengan baik. Jadi mereka itu salah satu dari anak-anak mereka aja bilang, nanti kalau misalnya saya udah besar ya paling kita jual aja pariwisata ini ke orang asing gitu. Padahal kan sayang sekali ya, mereka itu punya potensi untuk mendapatkan income, bisa menjadi tuan rumah gitu bagi pulau mereka sendiri. Tapi mereka sudah punya pikiran untuk dijual ke orang asing.
Patricius Jaujanan, pastor yang mendirikan Pusat Belajar Santa Brigita di Pulau Ke Besar, di mana kelas bahasa Inggris itu diadakan, mengapresiasi perhatian yang diberikan Marcella dan timnya terhadap para anak nelayan di Pulau Ke Besar, yang menurutnya memiliki potensi besar untuk membesarkan wilayah mereka sendiri. Harapannya sederhana, agar anak-anak tersebut memiliki keberanian berbicara sehingga dapat menjadi modal untuk mempromosikan kekayaan daerah mereka. Meski dinamai English Camp, materi yang diajarkan ketiga dosen dari New York itu tidak sekedar bahasa Inggris, tapi juga pembinaan kepribadian seperti menanamkan rasa percaya diri pada anak-anak dan penyuluhan terkait pentingnya bersekolah. Marcella pertama kali terhubung dengan warga K besar melalui Angelina Vanessa, pendiri lembaga Nirlaba Reform Society yang berfokus di bidang kesehatan. Vanessa mengatakan,
saya dengan pengalaman 10 tahun di Pulau K ini, saya juga sudah menimbulkan kecintaan terhadap saya sendiri gitu loh, bahwa masyarakat ini tuh harus ditolong, tapi saya tidak bisa sekedar dari kesehatannya doang. Karena background saya dokter umum, kan saya fokusnya kemeng-meng tuh di kedokteran, di kesehatan, di pengobatan. Tapi saya sangat sadar bahwa pendidikan itu justru harus juga jadi pilar utama.
Marcella pun berharap program itu bisa menjadi kegiatan yang berkesinambungan, di mana pemerintah dapat berperan lebih dalam memberdayakan masyarakat lokal Kei Besar. Ia sempat berupaya meminta dukungan ke Direktorat Kebudayaan di Kemendikbudristek melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Namun, hingga English Camp digelar, ia tidak memperoleh respon dari kementerian. VOA telah menghubungi Kemendikbudristek untuk meminta tanggapan, tapi hingga berita ini turun, belum mendapatkan jawaban. Cynthia Wiseman, salah satu profesor Amerika yang diajak Marcella mengajar, menuturkan,
I feel inspired to return next year to work with the children and teachers.
Saya terinspirasi untuk kembali lagi tahun depan untuk bekerja sama dengan anak-anak dan para guru ini. Kami berharap program ini akan terus berlanjut tahun depan, katanya. Bani Rahayu, VOA Washington.
VOA This Morning, Otoritas Kesehatan Nigeria mengumumkan kasus mpox baru yang meningkatkan kekhawatiran akan kemampuan negara itu untuk menahan wabah. Terutama dengan sistem perawatan kesehatan negara itu yang sudah kewalahan. Berikut risiko, gejala, dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengekang penyebaran penyakit virus yang mudah menular itu.
Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria atau Nigeria Center for Disease Control, disingkat NCDC, mengatakan telah mencatat 39 kasus mpox tahun ini di tengah lonjakan infeksi di seluruh Afrika. Meskipun tidak ada kematian yang tercatat di Nigeria, munculnya jenis virus yang lebih ganas ini mengkhawatirkan. Berbicara dalam konferensi pers, pimpinan NCDC, Dr. Olayide Idris, mengatakan bahwa negara tersebut tengah meningkatkan upaya penanggulangannya. Dia menjelaskan,
noting the significant concern of the ease of cross-border transmission.
Dengan memperhatikan kekhawatiran yang signifikan tentang mudahnya penularan lintas perbatasan, konferensi pers ini merupakan bagian dari upaya untuk mengintensifkan koordinasi dan komunikasi kami dengan para pemangku kepentingan guna mengelola penyebaran virus dan mencegah impor penyakit.
Mpox yang juga dikenal sebagai cacar monyet adalah penyakit zoonosis virus yang langka, yang berarti bahwa penyakit ini utamanya merupakan penyakit hewan tetapi dapat menular ke manusia. Penyakit ini endemik di beberapa negara Afrika dengan lebih dari 2.800 kasus dilaporkan di 13 negara tahun ini yang merenggut lebih dari 500 nyawa. Dengan munculnya jenis yang lebih mematikan, Idris mencatat bahwa rencana vaksinasi sedang dipertimbangkan untuk populasi berisiko tinggi. Olain K. Badmus, Wakil Direktur Proyek untuk Keamanan Kesehatan Global, yakni Breakthrough Action Nigeria, menjelaskan mengapa galur baru tersebut menimbulkan risiko yang lebih tinggi.
This particular strain is new, so anything new requires new learning.
Galur khusus ini baru, dan segala sesuatu yang baru memerlukan pembelajaran baru. Hal-hal yang telah kami lihat terkait dengan galur khusus ini adalah fakta bahwa galur ini menyebar cukup cepat. Gejala yang muncul terutama ruam menyebar luas. Artinya galur ini menyebar ke seluruh tubuh. Kami juga melihat lebih banyak anak yang terkena mpox dibandingkan dari galur lainnya. Dan hal terakhir adalah ada juga penularan antar manusia yang lebih tinggi pada tingkat yang lebih cepat.
Gejala mpox meliputi demam, nyeri tubuh, lemas, sakit kepala, dan ruam di sekujur tubuh. Idris menekankan perlunya kesadaran publik untuk mencegah penyebaran mpox dan mendesak orang agar mencari bantuan medis jika mereka mengalami gejala.
We encourage anybody feeling feverish, muscle pain, sore throat to please visit the nearest.
Kami mengimbau semua orang yang merasa demam, nyeri otot, sakit tenggorokan agar segera mengunjungi fasilitas perawatan kesehatan terdekat.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA VOA This Morning dari Studio 17 VOA di Washington DC. Produser Madioni, teknisi Kelly Williams, saya Karina Amkas. Kami pamit ya. Bye.